Nu har jeg altså tændt for den. Passers niveauet. Når der ikke er keyboard på, så går det måske bedre. Ja, så er det en stor glæde for mig at få lov til at være sammen med jer her i Krusbjerg til teltmøder. Jeg har sagt det til nogen, at jeg har glædet mig til næsten som et barn til juleaften. Fordi det er længe siden, jeg har været til teltmøder. Og det er meget få steder, der holdes teltmøder i det hele taget. Så det er en sjældenhed. Og nu får vi lov til at opleve det. Og sådan en skøn aften, hvor fuglene synger, solen skinner, og dejligt sted at være her. Og vi har noget at samles om. At vi har Guds ord at samles om. At vi har navnet Jesus at samles om. Det er det forunderlige. Og som vi allerede blev mindet om det, gennem vi har sang, at der har vi altså en grund, vi kan bygge på. Og vi har sat det tema op for ugen her, de mødte Jesus. Og det var altså nogle mennesker, der har gjort det i Bibelens tid, de mødte Jesus. Og vi læser jo om en hel del af dem. Nogle enkelte personer, som mødte Jesus, eller som Jesus mødte. Og vi har også nogle beretninger om flokke, der fulgtes med Jesus, og dermed også mødte ham. Og det var jo helt specielt. Der var jo noget helt særligt ved Jesus. Det fornam alle. Man snakkede om ham rundt omkring i hele landet. Jeg tror ikke, der var et eneste menneske dengang, der ikke havde været i snak med nogen andre om denne Jesus. Om hvem han egentlig var. Der var noget helt specielt ved ham. Han var sådan en magnet, der trak folk til sig. Man kan selvfølgelig godt forstå det, når det gælder dem, der var syge, at de gerne ville hen og have hjælp, blive helbredt. Men det var jo ikke kun det. Det var også det, han sagde. En sagde en gang ved sådan en lejlighed, at der udgik sådan nogle livsalige ord fra hans mund. Og hun udbrød også, eller var en anden kvinde, der udbrød, at salig var den kvinde, der havde givet ham modermælk. Det måtte da være fantastisk. Og have fået sådan et barn, der kunne sige sådan nogle forunderlige ord. Jo, der var noget helt særligt ved Jesus. Og det er der mange, der kan bevidne. Og nu er det sådan jo, at Bibelen fortæller, at han lever stadigvæk. Jesus lever. Så det er ikke kun fortid, dette med, at de mødte Jesus. Det er noget, som også kan være nutid, blive nutid. Og blive en virkelighed for dig og mig. Og selvom du måske er her, som har mødt Jesus, måske flere gange, så trænger man jo til det igen. Og igen, at møde Jesus. Møde hans levende ord, og dermed ham selv. Og hvis du er, som aldrig har fået lov til at møde ham, jamen så har du chancen. Så sandt vi stadigvæk lever i nådetiden, så er der en chance for at møde Jesus. Det er det herlige ved det. Nu skal vi bede sammen, inden vi læser nogle vers fra Bibelen. Og vi takker dig, kære Jesus, fordi at vi får lov til at være forsamlet her i dit navn. Og at vi har dit ord samles om. Og tak, Jesus, at du har lovet, at du vil møde mennesker, der er sammen, om det er to eller tre, så vil du være midt i blandt dem, og du ønsker at møde os hver især. Her vi beder om, at det må også ske for os. I din nåde. Amen. I aften vil jeg læse her til at begynde med nogle vers fra Lukas evangelie kapitel 14. Og det er fra vers 25 og 26 og 27 læser jeg, og vers 33 også, hvor der står netop om store folkeskar. Det er siden 942, hvis der er nogen, der vil slå det op. Der står store skar fuldtes med Jesus. Og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Og vers 33. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Amen. Ja, det var altså store skare, der fulgtes med Jesus her. Og småt med at tænke, ikke sandt, hvor er det fantastisk. Sikke en fremtid for kristendommen med store folkeskare. Og vi savner vel i dag de store skare, i hvert fald på vores breddegrad. Der er andre steder i verden, hvor der er store folkeskare, der samles. Men ikke så meget i Danmark i disse år. Men her, når vi læser om disse store folkeskare, så kan man jo tænke, at Jesus måtte jo slå hænderne sammen og sige til disciplene, hvor er det her fantastisk. Prøv lige at se en gang. Det er virkelig succes, det her. Er det ikke helt vildt? Men det er jo altså ikke det, vi læste her. Men tværtimod, at Jesus vender sig om, og så siger han noget til dem, som må have lyttet meget negativt. For det må vi jo indrømme nu, hver især, når vi har hørt jer læse det op. Det lyder altså ikke særlig positivt i hvert fald. Dette med at hade sin far og mor, nu skal hade forstås på en lidt anden måde end i vores sprog, ganske vist. Nemlig med at sætte i anden række. Så det er ikke så slemt, som vi opfatter det umiddelbart. Men man alligevel sætte i en anden række. Far og mor, søster og bror osv. Jeg siger, der er liv. Og så også det her med at bære kors. Det lyder ikke godt. Kors. Ja, hvor er det, vi har kors? Ja, vi har det jo som kristens symbol. Nej, der er vist ikke noget her. Men ellers så forbinder vi jo kors med død og undergang, ikke også? At vi har kors på giftdunkene og den slags til skræk og advarsel. Og selvom det ikke måske lige det, der toner frem for vores indre blik, så alligevel det med at bære kors, det lyder ikke godt. Og i hele taget det, Jesus siger her, med at sætte en også et eget liv i anden række. Det lyder ikke godt. Men hvis man nu tænker på, hvordan det var med dig og mig, der er blevet gift, selvom det måske er mange gange, mange år siden vi blev gift. Ja, det var ikke lige det, jeg skulle sige. Selvom jeg har kendskab til, jeg har en bror, der er blevet gift. For tredje gang med, ja ikke, hans kone nu, det er tredje gang, hun blev gift, og vi drillede ham med, at hvordan han tog at gå ind i det projekt, når det nu var tredje gang, de andre to mænd var døde nemlig, så var det jo lidt af et eksperiment, men det er sådan noget, man siger med glimt i øjet. Men altså, når du tænker tilbage på, da du blev gift, og jeg kan tænke på, da jeg blev gift, hvordan det var at få at vide måske, at nu skal du huske at sætte mor og svigermor og i anden række, ikke også? Det sidste har man jo gerne sådan nogle jokes med, at det er ikke det store problem at sætte svigermor i anden række. Men der er nogen, der måske har problem med at sætte mor i anden række, men det må jeg sige, det havde jeg i hvert fald ikke. Og det er der sikkert mange af os, der ikke har haft. Fordi vi var så glade for vores kone. Og modsat håber jeg, at nogle af jer kvinder kan sige det samme om jeres mænd. At I havde ikke så stort problem med at sige farvel til mor og far derhjemme, fordi I havde fået alle tiders ægte mand. Ja, det kan jo godt være godt en gang med at tænke tilbage på den gang, ikke også? På bryllupsdagen og hvielsesritualet. Jeg har faktisk så sent som i dag skrevet til en person på turen her til i toget og mindet om, hvad hvielsesritualet siger. Jeg vil elske. Vil du elske jer? Ja, jeg vil. Og som sagt, nogle af os i hvert fald, vi kunne med glæde sige farvel til mor og far. Hvorfor det? Fordi vi havde fået noget endnu bedre. Vi havde fået vores ægtefælle. Og det er noget af det samme, vi kan sige i dette tilfælde. Det lyder negativt. Sætte mor og far, søster og bror, jeg sætter eget liv i anden række. Jesus må komme på førstepladsen, siger han. Han må komme på førstepladsen. Det kan opfattes negativt, men det er i den grad positivt. Fordi hvem er Jesus? Nu bruger Bibelen jo også det billede med, at Gud vil være vores ægtemand i åndelig forstand. Og Jesus er vores brudgom. Og hvilken brudgom? Hvilken person er knyttet sammen med? Kongernes konge og herrenes herre. Hvem vil ikke synes, at det vil da være sådan lidt sjovt at stå ved siden af dronning Margrethe? Eller, jeg ved ikke, hvordan det er med Barack Obama efterhånden, altså, men jeg har ikke fulgt så meget med på tv-skærmen de senere måneder. Der har jeg været fri for. Men nogen vil nok synes, det vil da være lidt fedt at stå ved siden af ham, og eventuelt han lagde hånden om skulderen på en, og man forstod, at vi er faktisk nære venner. Og jeg kommer rimelig ofte i det hvide hus, og også i det ovale værelse. Der har jeg min gang. Det tror jeg da, at i hvert fald en del af os ville synes, var ikke helt skævt. Men her taler vi om kongernes konge, om herrenes herre, om herlighedens herre. Om ham ved, hvem alt er skabt, og til hvem alt er skabt. Og som en gang skal stråle frem i al sin herlighed. Tænk sig at få lov til at høre sammen med ham. Det skulle jo, set i det perspektiv, ikke være så svært, vel? Tværtimod, det er rigtigt, han skal på første plads. Og så kan vi alligevel have så svært ved det. Og jeg har nogle erfaringer bag mig, som jeg må bekende, at der havde jeg svært ved at helt holde balancen. Og jeg var forelsket nærmest i en, der hed Lovely. Og det navn, det siger jo også noget, ikke? Også Lovely, det betyder dejlig. Og hun var dejlig. Det var hun virkelig. Ja. Og hun gav nogle gode oplevelser. Godt fællesskab. Jeg skal måske lige tilføje, at Lovely er en sejlbåd. En dejlig stor sejlbåd på 30 fod, som vi erhvervede, min kone og jeg, for nogle år siden. Men efterhånden gik det sådan med Lovely og mig, at jeg blev lidt for optaget af det sejleri. Jeg plejer at sige det på den måde, at nu skal vi altså ikke fortælle det her til for mange, hvor fantastisk det er at sejle sejlbåd. Fordi så ender det bare med, at vi får samme trængsel herude på havet, som vi har på landvejene, og det skal vi ikke nyde noget af. For hvis folk først får opdager, hvor fantastisk det er at sejle sejlbåd, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger her. I har jo et stykke vej til Vesterhavet, og Vesterhavet er ikke sådan lige så oplagt som fjordmiljøet og Kattegat og Østersøen. Men altså, nogle af os kan blive virkelig bidt af det der, det blev jeg. Og så var det sådan, at Lovely, kan jeg se nu bagefter, jeg så det ikke, da jeg var i det. Selvom min bror sagde til mig ved en lejlighed, og I kan nok forstå, at det synes jeg ikke var særlig velvalgt ord, for han sagde, den er jo blevet din afgud, Claus. Ja, det sagde han faktisk. Men nu bagefter, jeg vil dog ikke bruge ordet afgud, men jeg vil indrømme, at den havde for stor plads i mit liv. Og det betød blandt andet, at når jeg så skulle på møderejse sommetider, så synes jeg, at det faldt ofte sammen med, at det var som om, det blev altid sejlervejr, når jeg skulle afsted. Og det er det også blevet nu her. Men Lovely er solgt. Den er solgt. Og fred, hvad med den, han har sagt. Jeg er glad for, at Gud har standset mig. Han har gjort det med en meget ubehagelig sygdom, ganske vist, men indtil videre ved Guds nåde kan jeg leve med den. Men i hvert fald, det betød, at jeg måtte skille mig af med Lovely meget hurtigt og drastisk, kan man sige, med stort tab selvfølgelig, men skidt vær med det, som også min kone trøstede mig med. Skidt vær med det, med de materielle tab. De evige værdier, det vigtige med dem. Og der må jeg også sige, tænk hvis jeg var fortsat med at have Lovely på førstepladsen i mit liv, eller det var end, der var kommet på førstepladsen. Jeg kan ikke helt vurdere det. Men jeg kender, at hvis det var fortsat, som det var begyndt, og havde fortsat i flere år, så tror jeg faktisk, det kunne være endt med det, som Bibelen kalder for et frafald i mit tilfælde. Også selvom jeg var ansat i det kristne arbejde igennem 33 år. For frafald er jo noget, der sker i hjertet. langsomt og umærkeligt. Det viser sig ikke i første omgang i det ydre. Det er først og fremmest skjult i hjertet. Og det må jeg sige, at hvor var det godt, at Gud fik stanset mig, fordi det er jo småtterier, når det kommer et stykke med de oplevelser, sådan de er fantastiske relativt set, i forhold til så meget andet, man kan lave, spille golf eller camp, køre med, over, rundt med camping, hvor hvad det nu er, ikke også? Ja, undskyld til jer, der har camping, det er ikke, for jeg skal skyde på jer, og I skal ikke heller, jeg skal ikke overføre min model til jer, det vil jeg ikke gøre. Jeg taler kun for dig vedkommende. Men i hvert fald, det der er vigtigt, og det er taknemmelig for, at Jesus er kommet på førstepladsen igen. Hvis han har været længere ned, jeg kan ikke helt vurdere det. For det er jo sagen. Det er jo sagen. Og nu når vi nævner det her med mor og far, så kan det jo selvfølgelig lyde let hos os, men der er jo faktisk nogen, for hvem prisen er ganske høj, når det gælder forhold til mor og far. Nemlig de muslimer, der bliver kristne. En søn eller datter, der bliver kristen i en muslimsk familie. Ja, nu må vi lige have klar telefonen. Det kan ske for den bedste. Det er dog ikke så galt, som vi hørte for, jeg hørte for en tid, hvor præsten foran alteret, hvor hans mobil gik i gang. Det er trods alt mindre dramatisk, det her. Men altså, der hvor du har sådan en muslimsk familie, og der er en søn eller datter, det læser vi jo om, ikke også? Og vi kan måske også høre dem fra vores eget land, at så er det ud, altså. Så er du som død for os, og så kan det blive farligt lige frem. Og der kan man faktisk godt spørge sig om, er det ikke for høj en pris, nogen af disse unge kvinder og mænd må betale? Specielt i andre lande, men der kan måske også være tilfælde i Danmark. Er det ikke for høj en pris? Og der må vi sige, og hjælpe hinanden til at holde fast ved, at det er en høj pris, men den er ikke for høj. Og hvis man må sige, at der kostede mig mit gode helbred, før jeg blev syg, så opfattede jeg mig selv enfoldigt som usårlig. Det var jeg selvfølgelig ikke, men sådan havde det. Jeg var usårlig. Det var bare fremad og for fuld fart. Jeg er blevet klar over, at jeg er ikke usårlig. Men har det så kostet mig det helbred, den store pris, men den er ikke for høj. Og den er ikke for høj, om det skal koste ens liv, ens familieforhold, når det kommer et stykke. For som Jesus jo siger det, hvad hjælper det et menneske, om man vinder hele verden? Og det er altså ikke bare et spørgsmål om en sejlbåd i nogle år. Men det er alverdens skatte og alverdens beundring. Hvad hjælper det, at du får det i 60 år, 70, 80, 90, eller som min mor, hun er nu 101 år faktisk. Ja, som en sagde, hun var vist 102, læste jeg om forleden dag. Hvad oplever du så som det bedste ved at være 102 år? Og hvor vedkommende svarede, at presset fra jævnaldrende er blevet mindre. Det kan min mor vist også sige. Hun har det jo ikke godt at bo i eget hus og klare sig selv. Så det er vi taknemmelige for. Jeg snakkede med hende i går også i telefonen, for jeg skulle rejse herover, så ville jeg lige sige farvel til hende. Men hvad hjælper det, at vi lever i mange år og oplever, hvis vi skal bøde med vores sjæl? Tabe vores sjæl i en evig fortabelse. Det taler Jesus jo om. Han som ved, hvad sagen drejer sig om. Han som har været i evigheden. Kender evigheden. Kender den skjulte verden, den åndelige verden, som vi ikke har dyb indsigt i. Ikke andet, end vi har fra Guds ord. Derfra ved vi en hel masse, men det er ham, der trods alt er eksperten. Og når han siger sådan, så gælder det. Vi læste også dette her med at give afkald på alt sit eget. Hvis man skal være Jesu disciple, så indebærer det også at give afkald på alt sit eget. Og det lyder også vældig negativt, eller kan opfattes vældig negativt, ikke også? Jeg skal give afkald på alt mit eget. Og jeg tror også, ja, man kan spørge sig om, hvorfor er det sådan, at der er ganske mange mennesker, som når man kommer til det med Jesus, og begynder at tale om ham, så vil de helst holde en distance. Jeg besøger en sejlerven. Han er noget ældre end jeg er. Men da jeg kommer til det her med Jesus, hvad han betyder for mig, og jeg giver ham en bog om det, så er det, som om han holder afstand. Og jeg har tænkt på, hvordan kan det være, at denne kære sejlerkammerat, eller tidligere sejlerkammerat, at han har det sådan? Og der tror jeg, det er sådan for hans vedkommende, og det tror jeg kan gælde for flere, at der er jo det med, at når man kommer i nærheden af Jesus, så er der noget i mit liv, der kommer frem i lyset. Og det er ikke så rart. Nemlig, at jeg jo ikke er, som han er. At jeg har noget i mig, som ikke stemmer overens med ham. Ja, som han sætter ord på, når han for eksempel siger det ved en lejlighed. Menneskene elskede mørket mere end lyset. Der er noget i det budskab, som er frastødende. Når jeg får at vide af Jesus, ved du hvad, kære ven, du elsker jo mørket. Der er noget i dig, der elsker mørket. Det vil sige, i modsætning til Guds lys, så er noget i dig, der elsker mørket. Der er noget i dig, der elsker afstanden til Gud. Ja, der er noget i dig, der faktisk er fjendsk indstillet over for Gud. Det er det, som Bibelen kalder for kødet. Der er noget i dig, der ikke bøjer sig for Gud. Og så har Jesus jo også sat ord på den her, som det hedder i en salme, fordærvelsens afgrund. Og det lyder jo uhyggeligt. Fordærvelsens afgrund. Der er mange, der har snakket om det her med Anders Breivik oppe i Norge på Ydøje, med den forfærdelige massakre, der skete, og man har diskuteret frem og tilbage, hvordan er det? Er det bare, fordi han er en psykopat, og han er en undtagelse fra reglen? Han hører ligesom nærmest ikke til menneskeheden. Er det derfor, at det kan ske sådan noget? Eller er han en af os? Rummer vi dybest set det samme, som han rummer? Og det stod faktisk i Christoffer for ikke så længe siden, den 13. tror jeg mig her, i forbindelse med en bog om Høst, hed han vel, der var leder af Auschwitz-lejren, om den ondskab, der udfolder sig der. Og så siger ham, der har beskæftet sig meget med det, udtaler han i det interview i Kristelig Dagblad, at den ondskab bor i os alle. Det er bare et spørgsmål om forudsætninger. Når de rigtige forudsætninger er til stede, så kommer den til udfoldelse. Og det tror jeg er rigtigt. Det stemmer med Guds ord. Ondskaben bor i os alle. Og du ved også godt, hvis der er en, der har trædet dig sådan lidt eftertrykkeligt på tæerne, så kan det godt være svært at styre sig. Ja, det behøver ikke være sådan, at du ligefrem går til korporlighed, men tankeverden, følelserne. Kender du godt til det, hvad der kan vælge op i dig, som ikke just er positivt? Men så er det, jeg tænker her, kan vi så ikke vende det rundt, i stedet for at opfatte det som negativt, når Jesus altså siger det her, giv afkald på alt sit eget. Og hør det som et dejligt budskab. Du har en masse, som du skal få lov til at give afkald på. Læg det til side. Se bort fra. Og så skal du få lov til, i stedet for at tage imod det, som han vil give. At han tog det store kors. Det her, kan man sige, det er et lille kors, at vi må se det stygge, det slemme, det urene i øjnene. Det er ubehageligt. Ja, det er smertefuldt. Ja, jeg kender det. Og ikke mindst med sygdomsforløb har jeg kendt det forfærdeligt meget. Så jeg gik totalt ned på det psykisk. Det er et kors. Et lille kors. Men tænk og så få lov til at høre, du skal få lov til at give afkald på alt det der. Der var en, der bare det store kors. Og han blev en forbandelse i dit sted. Så du skal slippe for at blive den forbandelse, som du egentlig havde fortjent. Nu skal du få lov til at regne med ham i stedet for. Paulus skriver faktisk om det. Han taler om, at han regner alt for tab. Alt det, som hørte til hans fortid og ham selv. Tab alt. Og jeg har faktisk oplevet noget i den retning i hvert fald. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke måler mig med Paulus. I hvert fald sådan, man på lige med ham. Men noget af det samme. Jeg har tabt, synes jeg. En hel masse. Men hvad gør det, må jeg så vente om, hvis jeg får lov at vinde noget bedre? Kan vi ikke godt give slip på vores eget, hvis vi får noget bedre? Hvis du kører rundt i en rusten kasse til bil, nu vil jeg ikke sige, at den bil, jeg kører rundt i, er en hel rustkasse. For jeg har dog repareret noget af rusten med sådan lidt overfladebehandling, men det titter frem igen. Men jeg vil da alligevel sige, kom der en og sagde, du får en flunkende ny bil af mig her. Så havde jeg ikke haft nogen problemer med at skrotte den anden. Det må jeg sige. Det havde jeg faktisk haft rimelig let ved. Og sådan med os selv. Skulle vi ikke, når vi kender noget til os selv, hvad der bor i os, er mørke sider. Hør det, når Jesus siger det. Du skal få lov at give afkald på alt det der. Regn det for tab. Og så skal du vinde noget stort, som Paulus skrev, og vinde Kristus. Jeg vinder Kristus. Så skidt det med tabene. Jeg regner ikke med et liv for noget, siger Paulus i Apostlenes Gerninger. Der er intet værd for mig selv. Hvad? Har det ikke noget værd for dig selv, Paulus? Tænk, hvad du kan nyde af oplevelser, få oplevelser. Ja, det er jo ikke så dårligt nogle gode oplevelser, og alligevel, se det i det store perspektiv. Der er intet værd for mig selv. Når jeg blot kan fuldende mit løb, og den tjeneste, jeg har fået i Herren Jesus, at vidne om Guds nådes evangelium. Bare jeg kan få lov til at være Herrens, og være sammen med ham. For tid og evighed. Det drejer sig om. Og når det gælder det her kors, så står der et sted. I al deres trængsel var der ingen trængsel. Og sådan kan man komme til at opleve det. Det, som kan virke som en byrde. Et kors. Negativt. I al deres trængsel. Ingen trængsel. Du korset forsøger. Står der ikke sådan noget lignende i en sang? Det forekommer mig. At når vi kommer tæt på Jesus, så kommer der et andet skær ind over det hele. Jeg læste en gang, det var fra, hvad hedder den der koncentrationslejr, Belsen, ikke Belsen, den der kommer noget først. Bergen-Belsen, der var den. Der er en beretning fra Bergen-Belsen koncentrationslejr om Axel Heltoft, den dansker, der var dernede. Han oplever så, der i forbindelse med, at der er en polak, tror det var, der havde stjålet nogle handsker, eller nogle vanter, nogle grønne vanter. Det opdager så en SS'er, og han kommer ind for fat i den stakkels polak og banker løs på ham med sin pisk, sin lederpisk, og han ligger fuldstændig blødende til sidst der polakken, og de tror, han er død. Så skriver Axel Heltoft, og Axel Heltoft er ikke nogen kristen. Det er derfor, jeg mener, at hans ord er særligt troværdige. Ja, det lyder mærkeligt. Men i den her forbindelse vil jeg sige det. For han fortæller så, pludselig kom Jesus gående ind i kælderen, hvor vi sad og flettede motter af gamle bildæk. Jeg havde ikke set Jesus før, siger han. Men han gik lige hen til polakken. Og så bøjede han sig ned. Jesus bøjede sig ned. Og det var så mærkeligt, for det var som om, at alt blev anderledes her i kælderen, hvor vi sad. Der kom ligesom et blåligt skær hen over det hele. Og selv latrintønden henne i hjørnet virkede som, og så siger han, at vi alligevel var i en stor katedral i Grundtvigskirken i København, nævner han specielt så. Jeg tror, det var den, han nævner. Eller den er måske bygget senere. Han nævner en anden kirke i København. Men i hvert fald, hele kælderen forandres ved Jesu nærvær. Så tager Jesus og løfter polakken i hånden, og så åbner han det ene øje, så han var ikke død alligevel, den polak der. Han var som en blodpøl, skriver han. Og så ser Jesus polakken ind i øjet, så smiler polakken. Og lidt efter lægger Jesus hånden tilbage. Og så går han ud. Og så er alting som før. Skriver Axel Heltoft. Og som sagt, han var ikke kristen. Jeg tror, at det er rigtigt, det han op. Jeg tror ikke, det kun er en hallucination. Selv SS'eren, han stod helt stille med et skævt smil og så på det hele, skriver han. Men det, jeg hæfter mig ved, det er, når Jesus kommer ned. Hvad sker der så? Så får det hele et andet sker. Ind i dit liv, ind i mit liv. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at Jesus kommer os ned. Ikke bare for, at vi skal få et andet sker ind over vores hverdag, men at vi må eje livet, det evige liv, i ham. Så vi får lov til at leve sammen med ham her. Følge ham på korsets vej, som er livets vej, og som er velsignelsens vej. Og så vi kan få lov til at møde ham, være sammen med ham i herligheden. Gud giv, vi må møde ham sådan. Amen. Lad os bede om det. Kære Jesus, vil velsigne os til det. At vi i sandhed må få lov at kende dig. Og kraften i din opstandelse og fællesskab med dig. Også lidelsesfællesskab med dig, som Paul skriver om. Og vi må se, få øjnene at se med, så vi ser rigdommen i det. Så vi ikke holder krampagtigt fast ved alle tidens goder og materielle ting, som kan true vores liv med dig. Her møder du os i din nåde. Amen. Så skal vi synge nummer 192. Den kommer nok på skærmen, ja. Men det er 192 i sangbogen.